Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām ieklausīsimies jaunajā derībā mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to ir pierakstījis svētais Lūka. Un 11. nodaļā mēs lasām šādus vārdus. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, taps atvērts. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, ja tas lūdz tam zivi? Ja nu jūs ļauni būdami zināt, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Pēc tam Jēzus izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās, kā daži no viņiem sacīja. Viņš izdzina ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņu domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apzuņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju, un viņš noiet un atrod to izslaucīt un izgreznot. Tad viņš noiet un ņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk, nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Bet sveci iededzinājis neviens to neliek kaktā vai zem pūra, bet to liek lukturī, lai tie, kas nāk iekšā, redzētu viņas gaismu. Miesas spīdeklis ir acis. Ja tava acis ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša. Bet ja acis ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs lūdzamies svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi taču ir un būs nemainīga patiesība. Tādēļ esi labvēlīgs mums, dāvādams savu svēto garu. Lai caur to arī mēs varam atvērt sevi savas sirdis, tava vārda patiesībai, lai tie mūs uzrunā un stiprina ticībā, tagad un vienmēr. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu to lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, man ir patiesa prieks atgriezties lielajā zālē. Es domāju, ka Dievs ir svētījis mūsu ar brīnišķīgu laiku šodien, ka mēs varam arī baudīt brīnišķīgus pavasarīgus mirkļus. Un domāt par Dievu vārdu. Un šodien, kā manis pieteiktajā tēmā, esmu to solījis. Šodienas evaņģēlijs runā par mūsu cilvēciskajām acīm, kā tās redz. Un šajā gadījumā te ir runa par mums, kā mēs redzam Jēzus personu. Šis jautājums noteikti nav vienkāršs, un dzīves realitāte noteikti apstiprina mums šo faktu, ka tas visos laikos ir bijis ļoti komplicēts jautājums, un kā izrādās cilvēka redze ir atkarīga no kādiem iekšējiem, neredzamiem procesiem, kas norit cilvēkā, norit katrā no mums. Un šī Jēzus sacītā piezīme, ko mēs šodien tikko esam dzirdējuši par cilvēku, ir tādu dziļāku pārdomu vērta. Es domāju, ka mums visiem te būtu par ko aizdomāties. Jēzus saka, miesas spīdeklis ir acis. Ja tava acis ir laba, tad arī visa tava miesa būs gaiša. Bet ja acis ir samaitāta, tad visa tava miesa būs tumša. Jā, nu šo noteikti varētu saprast arī mazliet citādāk, varbūt mēs varētu sacīt tā. Ja tava acis vai tava redze ir kārtībā un vesela, tad jau laikam atbilstoši arī tava dvēsela un miesa būs vesela. Un arī otrādi. Un tas liek pat kaut ko aizdomāties. Tajā Jēzus saviem klausītājiem liek redzēt kādas kopsakarības, kas notiek ar cilvēku. Un te mēs sastopamies ar dažādu cilvēku kategorijām. Nu, viena kategorija tādi cilvēki, vai nekuri Jēzu redz svēto, atšķirīgo, kam ir vērts sekot. Viņi tā to redz. Viņi spēja to saskatīt. Un tad ir kāda otra cilvēku grupa, kuri Jēzu redz Belcebulu, pašu jauno, vai ne? Viņi redz pašu nelabo Jēzu, ja viņi kaut ko redz pa vidu, bet neko tādu, kam būtu vērts sekot. Tik ļoti atšķirīga ir šo cilvēku redze. Tā viņi redz, vai ne? Un te Jēzus mums atklāja visu to sarežģītību, kas noris mūsos, proti, kas noris cilvēkā. Tā ir ļoti komplicēta garu pasaule, kas ietekmē cilvēka iekšējo pasauli un līdz ar to viņa domāšanu, redzi, saprašanu, rīcību. Tātad cilvēku vada kādi iekšēji gara spēki. Vai nu vienā vai otrā virzienā tie cilvēku aizved. Droši vien, viens pamatots jautājums, kur es šodien gribētu kopā ar jums pārdomāt un risināt, kā top cilvēks, jeb sacīsim, kā veidojas cilvēks, kā viņš nokļūst vienu vai otru garu ietekmē. Un atbilstoši tam, kā veidojās cilvēciskā redzes sistēma. Bībelē ir arī tādi ļoti noslēpumaini vārdi, ka acis ir dvēseles spogulis. Mēs visi esam lasījuši noteikti šos vārdus un zinām. Bet padomāsim vēl mazliet, varbūt dziļāk un plašāk par to, kāds ir cilvēks. Cilvēks ir radīts ar spēju izzināt, meklēt un noskaidrot. Un, mīļie, te ir kāda ļoti liela un svarīga atbilde šajā apstākļā. Mums varbūt nav priekšā teksts, evaņģēlī teksts, bet ja mēs redzētu šo tekstu savā priekšā, tad jūs ievērotu, ka šeit ir ļoti neparasta kompozīcija, teksta kompozīcija. Jēzus runā par lūkšanu. Par lūkšanu jeb meklējošu cilvēku. Nu, ieklausamies, kā tas skanēja. Es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs arī atradīsiet. klauvējiet, un jums arī tiks atvērts. Un pēkšņi tālāk tiek runāts par ļaunajiem gariem, kā Jēzus jums izdzēra. Jūs dzirdat, kā šie teksti iet kopā? Un pēkšņi viņš runā pilnīgi par kaut ko diametrāli pretēju par to, kas notiek iekšēji cilvēkā. Un te ir kaut kāda korelācija, kas liecina, nu, sacīsim, par lūdzošiem cilvēkiem. Kas liek viņiem to darīt? Nu, kas, piemēram, liek mums lūgt Dievu? Un man tāds jautājums varbūt arī sev pašam bieži vien ir, ko es sev uzdodu, ne tikai citiem. Nu, ka tev iet labi. Nu, ka tu esi tāds vesels un tu jūties komfortabli un tā tālāk. Vai tu tā daudz domā par Dievu un tu gribētu viņu tā ļoti lūgt, vai ne? Nu, parasti es tā jūtos, ka man tad viņu nevajag. Es tā par to nedomāju. Man ir tik daudz darāmu lietu, ka es tik ļoti aizņemts jūtos un man tam neatrek laika, vai ne? Tā parasti ir. Vismaz man tā ir. Bet tad, kad kaut kā piespiež man pie sienas vai ierobežojās man dzīves telpa, saslimstu vai kādas nepatikšanas vai vēl kaut kas rodās dzīvē, tad negaidīt man laika pietiek priekš Dievu. Vai tā nav? Nu, tā tas ir, vai ne? Un līdz ar to, mīļie, mēs redzam, ka te ir kādi gari, kas spēlējās ar mūsu noskaņojumiem. Jūs saprotiet? Tie ir kādi iekšēji dziļāki procesi, kas mūsos iekšēji notiek. Un vairāk ir tie procesi liecinoši par mums, ka mēs esam tā ļoti iedomīgi viss. Ka mums liekas, ka tad, kad ir labi, tad nu, mums neviens nav jālūdz, vai ne? Nevienam pateicība par to nepienākās. Nu, droši vien kā pašam sev. Es esmu tāds foršs cilvēks, un man viss ir labi. Mēs visi esam tādi mazliet iedomīgi cilvēki. Un tad, kad mazliet tuvāk mums pienāk šie citi spēki, tad mēs kaut kā iztrūkstamies pēkšņi. Teksts runā par ļaunajiem gariem, jeb sašķeltību cilvēkā, par sašķeltu personības stāvokli. Ikviena valsts, Jēzus saka, ikviena valsts, kas savā iekšēnē ir sašķelta, aiziet postā un tu nams uz namu grūst. Jūs noteikti esat vērojuši cilvēkus. Vismaz es arī tā daru. Es vēroju cilvēkus, es vēroju viņu dzīves. Kā viņiem klājas, kas ar viņiem notiek, ko viņi dara, kā viņi spriež, ko viņi domā par lietām, kas notiek. Un ko mēs varam tur dzirdēt? Ko mēs parasti dzirdam? Nav man nekādu piemēru. Došu es jums kādu piemēru. Žēl noklausīties un žēl skatīties uz tiem cilvēkiem. Sāksim ar to. Ka tā saruna patiesībā ļoti nodevīga, viņa liecina par tā cilvēka diezgan komplicētu, sarežģītu dzīvi, kuru viņa dzīvo. Vārdos to var dzirdēt. Un tur parādās cilvēks, kas nemeklē Dievu. Viņš patiesībā nav atvērts Dievam garīgos jautājumos. Tieši otrādi viņš dzīvo kaut kādos paša iedomātos priekšstatos par dzīvi, par realitāti, par visu, kas notiek apkārt. Viņam ir saraksts ar vainīgajiem, kuri būtu vainīgi pie tā. Viņam ir ļoti garš saraksts vienmēr līdzi. Un mēs par šo sarakstu vienmēr dzirdam. Ir tā, vai ne? Tā cilvēks redz. Tāds ir tas viņa greizais spogulis. Tāds ir viņa redzes stāvoklis. Tā viņa dvēseli jūtās. Tā viņš redz, tā viņš spriež, un tā viņš uzvedās atbilstoši. Vai ne? Cilvēka acu gaišumu nosaka tuvums Jēzus personai. Jo tuvāk cilvēks ir Jēzum, jo skaidrāk, patiesāk redz viņa cilvēciskās acis, jo veselāka ir viņa domāšana, veselīgāka ir viņa domāšana, un patiesāka viņa domāšana, Un tas viss atspoguļojās arī viņa miesas stāvoklī, viņa dvēseles stāvoklī. Un te Jēzus arī dod kādus apstiprinošus vārdus tam. Viņš saka, tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Nu, tie patiešām ir svētīgi cilvēki, nu, tā mēs domājam, pareizi. Nu, bet ko mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas visu laiku sūdzās par dzīvi? Mums ir ērti viņos klausīties, noteikti ļoti smagi. Bet ir jāklausās, ir jāklausās. Viņai redzēt, visi tie cilvēki, kas neatkarīgi no apstākļiem, tomēr turpinās meklēt Jēzus personu. Piedzīvo visdažādākās palīdzības. Nu, paskatieties uz sevi un savu dzīvi. Jums ir droši vien neskaitām piemēri, kur jūs varētu nosaukt, pat bez liekas apdomāšanās, varētu nosaukt pirmkārt, piektkārt, desmitkārt un tā tālāk. Mēs piedzīvojam visdažādākās palīdzības, dziedināšanas, svētības, kas no jauna, atkal un atkal no jauna, mūs dara priecīgākus, veselīgākus, patīkamākus priekš citiem cilvēkiem. Bet redziet, mīļie, pati svarīgākā vēsts, ko pauž šodienas evaņģēlijas, kas jums būtu jāpaņem līdzi šodien. Mācītājs daudz gari plaši runāja, bet kas tev būtu jāatcerās no šīs manas uzrunas, ir sekojošas. Ka Jēzus ir tas, kas izzen no cilvēka ļaunos un tumšos garus ar sava vārda palīdzību. Un kā jūs domājat, kā šo vārdu viņš nosauc? Viņš saka, ka tas ir Dieva pirksts. Tas ir Dieva pirksts. Man ļoti patīk šī raksturvieta. Es ceru, ka viņa arī tev iepatiksies. Un tu par to biežāk domās no šīs dienas. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība tur ir klātesoša, vai ne? Redziet, Dieva vārds ir tas pirksts, kas izdzen ļaunos garus. Un man par lielu nožēlu un skumjām jāsaka, ka visur tur, kur baznīcā ir uzradušies kādi cilvēki, vai nu no garīgas kārtas, vai vienkāršo cilvēku vidus, kuri domā, ka viņiem ir spējas izdzīt ļaunos garus, tu tas viss vienmēr ir beidzies ļoti bēdīgi un skumi. Ar šaušalīgām sekām. Arī mēs šāds piemērs noteikti daudz varētu atrast, atcerēties, ka šie cilvēciskie darbi, ambīcijas, maldi un sektantisms pēc tam ļoti bargi, kā bumerangs, nāk atpakaļ pār viņu dzīvē. Jo te ir sajauktas prioritātes. Ne jau cilvēks var izdzīt kādu ļaunu garu, bet Dieva vārds, kā Dieva pirksts vai Dieva svētā roka, kas padzena šos garus. Lūk, mīļa, te mums atbild. Tas nozīmē, ka, vēlreiz sakot, visi tie cilvēki, kas spēj meklēt, kas spēj un turpina klauvēt, kas spēj un turpina lūgt Dievu. Viņiem tiks atvērts, viņiem tiks atbildēts, un viņi saņems Kunga svētības. Tie visi kā viens tiek sapulcināti krusta pa kājē, nevis lai pielūgtu krustu, nē, bet lai pielūgtu un godātu krustā sisto. Tas ir divas atšķirīgas lietas. Es pietiekam daudz dzīvē esmu redzējis krusta bučotājus. Ļoti daudzus. Tikai neskāpēc viņiem bēdīgi klājās pa dzīvi. Viņi sajaukuši krustu ar pašu krustā sisto. Diemžēl pat skumjām tas jāatzīst. Mīļie, mēs jau neesam tādi cilvēki, kas pielūdzam nāves rīkus. krustus un naglas. Bet tas ir ļoti tuvu. Ļoti ātri var sajaukt. Kad man kāds vīrs reiz sacīja, tu nesā krustiņu uz krūtīm, tas ir labi. Bet vai sirdī tev var tur kaut kas ir no tā visa? Labs jautājums, par ko atbildēt. Ne? Un, viņa, es te domāju, ka mēs jau neesam mazohisti. Jau nepielūdzam žiletes un krusta kokus tādus paši pat sevi. Ja? Vai kaut kādas nāves rīkus, giljotīnas, mēs varētu likt visus vienā rindā. Ja mēs beigās nenonākam līdz tam pašam krustā sistajam, tad tā krusta pielūkšana un bučošana tavā dzīvē neko nepalīdz. Dieva vārds, dzīvs Dieva vārds, kuru tu dzirdi, klausies un uzņem savā sirdī, ir tas būtiski svarīgais. Tāpēc es gribu novēlēt šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad pasauli lēnām jūk prātā no tā, ka viņi pazaudējuši šo Dievu tuvumu, un viņi tā redz. Viņi šodien redz, ka dzīve ir tāda, ka jāņem ir iedotas rokām, jāņem šaut otras nost. Tāds ir viņu redzes stāvoklis. Tāpēc mums ir krustā sistais, kurš ar vien meklē vietu. Mūsos, tevi un manī, lai pavadītu mūsējās šajā svētceļojumā cauri pasaulē. Lai tava redze, kā svētceļotājiem, būtu tīra, skaidra. Jēzus ir kā tāds labs okulists, saprotiet? Kā tāds labs okulists. Viņš dod redzi. Dod redzi tādu, lai mēs pareizi saskatītu lietas. Un jo tuvāk mēs nākam pie viņa, jo skaidrāk ir tā mūsu redze. Jo tālāk mēs esam no viņa, sākās katarakta, nu tur visādas vainas sākās. Pasāk Dievs, garīgā katarakta iestājās cilvēkā. Ja? Tā ir briesmīga parādība, kas patiesībā liecina par to cilvēku, kādā stāvoklī viņš atrodas. Mūsu cilvēciskais acu gaišums ir atkarīgs no tā, cik uzticīgs tu esi savam kungam un pestītājam. Ja tu lūdzies, tu arī meklē un tu klauvē. Tu esi meklējošs cilvēks. Tu meklē viņa tuvumu. Tu turpini meklēt viņu. Un tas tiks bagātīgi atalgots. Bagātīgi atalgots. Un ticiet vai neticiet, jums būs 80 un 90 gadi, un jums joprojām nevajadzēs nesāt brilles. Bet es jums to nopietni saku. Jums satiecies ar tādiem 90-gadīgiem cilvēkiem, kuriem nekad nav bijuši brilles. Un es domāju, kā tas ir iespējams. Un tas nav nekāds joks. Bet vispār arī mazliet joka tur ir. Ne jau visi tāpēc, ka ļoti ticīgs būs, tāpēc tev nekad nebūs brilles. Tas būtu pārpratums. Lai Dievs dod mums skaidru redzi. Amen.